veitir hann nú andsvar í fyrra sinn.
Já, frú forseti. Ég vil fyrst að segja að lofsvert af þingflokki hreyfingarinnar og háttvirtum þingmanni Þór Sari að koma hér fram með frumvarp til laga um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða og sýnir að það er að láta sig þetta mál mjög varða eins og eðlilegt er. Það er ákveðnir þættir sem ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni og er í frumvarpinu. Það er fyrsta lagi áherslan á sveitarfélögin og að treysta sveitarfélögin til þess að fara með ábyrgð og vist forræði í þessum efnum að sjálfsögðu undir ramma, laga og regna hvað það varðar. Það er mjög finnst það vera mjög gott og einnig líka þeirra áherslur sem að herma er mjög í samræmi við það frumvarp sem að lagt er fram á ríkisstjórninni að hvatningu til umhverfis vænna veiða. Þannig að þessi tvö atriði finnst mér vera einmitt í mjög fullir samræmi verð það er áherslur sem að bæði ég sem ráðherra og líka er að finna í frumvörpum ríkisstjórnarinnar.
Og svara andsvar í fyrra sinn, háttvirtur 9. þingmanns